Δώρα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα και καλησπέρα στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας μιλήσεις για το 18-9. Είναι γύρω από ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και μια ιστορία που πραγματικά είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μίλησέ μας λίγο για την ιδέα, πώς ξεκίνησε να γίνει αυτή, να γραφτεί αυτός ο μονόλογος και πώς όλα αυτά τα πράγματα φτάσαν στο σημείο να ανεβούν στη σκηνή και να τα βλέπει ο κόσμος.
Ναι, η παράσταση, η ιδέα για την παράσταση, η σύλληψη, το πρώτο δηλαδή σπίρτο, το πρώτο σπάργανο ήταν κατά τη διάρκεια του πρωτόδικου δικαστηρίου αυτής της πολύχρονης δίκης των 5,5 χρόνων, όπου την παρακολουθούσα και εγώ ως Έλληνας πολίτης, είχα μεγάλη περιέργεια να παρευρεθώ σε μια πολύ σημαντική, τη μεγαλύτερη νομίζω πολιτική δίκη της μεταπολίτευσης. Και έτσι εκεί υπήρχε μια ιστορία περίπου στα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, μεσούσης της δίκης. Η κυρία Μάγδα μας είχε χαρίσει κάτι τετραδιάκια, τα οποία είχαν μέσα λευκές σελίδες, αλλά στο εξώφυλλο είχαν μια φωτογραφία του Παύλου, αυτή τη γνωστή πια φωτογραφία με το μικρόφωνο, ένα ναζιστικό σύμβολο, την κατάργηση ουσιαστικά του ναζιστικού συμβόλου, του Αγγελωτού Σταυρού. Και έγραφε 6 χρόνια Παύλος Φίσας, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Μου παρέδωσε 2 η κυρία Μάγδα και μου λέει κράτα το ένα και το δεύτερο δώστο, μου λέει, στη Μαρία, που μόλις είχε γεννήσει τη φίλη μας τη Μαρία την Παρέντη, δικηγόρος, να γράψει σε αυτές τις λευκές σελίδες κάποια στιγμή την ιστορία του Παύλου και να την διαβάζει στην κόρη της. Έτσι λοιπόν είναι από αυτά τα πράγματα, όπως ξέρεις και εσύ στην τέχνη, τα πράγματα λίγο γεννιούνται με έναν τρόπο υπόγειο που δεν τον αντιλαμβάνεσαι ακριβώς. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι
είναι η σπίθα. Είναι η σπίθα
ακριβώς,
αυτή.
Είναι η σπίθα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι και εγώ μέσα από το δικό μου το μετερίζει θα ήθελα να καταγράψω αυτή την ιστορία με τον μόνο τρόπο που ξέρω εγώ να λέω ιστορίες πάνω στη σκηνή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχα απόλυτα αποσαφηνίσει το πώς ήθελα να την κάνω. Και ξέρεις, στην τέχνη όταν το μήνυμα δεν είναι σαφές, όλο το πράγμα τρεκλίζει. Δεν είναι πολύ σταθερό το δημιούργημα. Όσο περνούσε λοιπόν ο καιρός, επειδή πέρασε αρκετός καιρός από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση, μου γινόταν πιο σαφές τι ήθελα να κάνω. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μέσα από αυτή την παράσταση ήθελα για να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ταυτιστεί και να δει ίσως και τον εαυτό του μέσα σε αυτό, να μιλήσω για το μέσο άνθρωπο. Να μιλήσω δηλαδή για αυτές τις δύο κοπέλες, τις δύο φοιτήτριες που ήταν 20 χρονών τότε και την νύχτα 17 προς 18 του 2013 πάνω σε ένα παγκάκι που τρώγαν παγωτό, τη Δήμητρα Ζόρζου και την Παρασκευή Καραγιαννίδου, δύο πολύ νέα κορίτσια τότε, που είδαν μπροστά στα μάτια τους τη δολοφονία του Παύλου και ήταν οι μοναδικές από όλους τους παρευρισκόμενους εκείνη τη νύχτα που βρήκαν το κουράγιο και το σθένος να πάνε να καταθέσουν και την ίδια μέρα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τη δολοφονία ζήτησαν αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή πήγαν στο ΑΤΑΦ Μικαίας τότε να καταθέσουν, αλλά και μετά και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο και στο εφετείο. Και έτσι ήθελα να μνημονεύσω αυτά τα δύο κορίτσια, γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει υποκείμενο της ιστορίας. Δηλαδή ότι μπορεί να αρθεί πάνω από το φόβο, πάνω από όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει, και να πράξει κατά συνείδηση και να κάνει αυτή την έξοδο προς το φως, όπως την ονοματίζω εγώ, και η οποία θεωρώ ότι είναι μια πράξη απελευθερωτική, παρόλο που δεν είναι ποτέ εύκολη, γιατί έχει πάντα ένα τεράστιο κόστος. Όπως είχε και για αυτά τα δύο κορίτσια.
Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό που κάνανε. Αν σκεφτούμε και την κατάσταση εκείνη την εποχή με τις ομάδες κρούσης που είχαν οι φασίστες, ναι, και όλα αυτά.
Ναι. Ήταν μια τεράστια, υπήρχε μια πολύ πολλωμένη κατάσταση. Διατηρούσαν ακόμα την παντοδυναμία και εξού και είχαν και αυτή την αλαζονική στάση και εντός των δικαστικών αιθουσών. Έχω υπάρξει στην κατάθεση της Δήμητρας, όπου ένας από τα ηγετικά στελέχη άρχισε να την απειλεί μέσα στη δικαστική αίθουσα και να της λέει «έλα βγες έξω και θα σου δείξω εγώ». Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα κορίτσια κάναν αυτό το πράγμα κάτω από ένα πολύ σκληροπυρηνικό κλίμα φόβου και παρόλα αυτά στάθηκαν όρθιες και φτάσαν μέχρι το τέλος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτές είναι δύο σπουδαίες γυναίκες που πρέπει να τις θυμόμαστε. Και έτσι με έναν τρόπο τις αφιέρωσε την παράσταση, νιώθοντας πολύ μεγάλο δέος προς αυτό που κάνανε, αλλά και θέλοντας έτσι να καταδείξω αυτό τον μικρό μέγα άνθρωπο που τον ενέχουμε, τον εμπεριέχουμε όλοι οι άνθρωποι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα.
Οι ηρωίδες, ας πούμε, δηλαδή οι δύο ηρωίδες, για μένα είναι ηρωίδες, έτσι.
Ναι,
ήταν πολύ, πολύ μεγάλο άλμα αυτό που κάνανε, βρήκαν το θάρρος. Πώς διαχειρίζεσαι στο κείμενο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα όλα αυτά, ξέρεις, πολλά, όταν έχεις μια ιστορία τόσο δυνατή, είναι πολύ εύκολο να πέσει κάποιος που γράφει ένα κείμενο, να μην προσέξει και να πέσει απλουστεύσεις.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό?
Καταρχάς εμπιστεύτηκα μια πολύ σπουδαία κατά τη γνώμη μου δημοσιογράφο, τη Μαρία Τιλούκα, η οποία ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Είχα από την αρχή σκεφτεί ότι δεν θα ήθελα να γράψει το κείμενο ένας άνθρωπος που γράφει αμυγός θέατρο. Ήθελα να γράψει το κείμενο ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, τον ένοιαζε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, και κατά δεύτερον ένας άνθρωπος που είχε νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα και αυτούς τους κραδασμούς και τη θερμοκρασία της δίκης. Γι' αυτό και απευθύνθηκα στη Μαρία, που έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδεολογία της γενικότερα, αλλά και στη στάση της απέναντι στα πράγματα. Έτσι λοιπόν έγραψε η Μαρία Ιλούκα το κείμενο με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μου, του Κουραή του Δαμάτη, που ουσιαστικά το έκανε σε μια πιο θεατρική μορφή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το θέατρο αυτό ανήκει στο είδος του θέατρο ντοκουμέντο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα κράμα μυθοπλασίας και πραγματικών περιστατικών. Δηλαδή ουσιαστικά βρίσκουμε την ηρωίδα, οι δύο οι κοπέλες έχουν συμπτυχθεί για θέατρο.
Η σπονδυλική στήλη, με λίγα
ακριβώς,
λόγια.
Σε μία, τη Δάφνη, την οποία τη βρίσκουμε το πρωί που πρέπει να ξυπνήσει, να σηκωθεί και να πάει στο δικαστήριο, γιατί έχει κληθεί από την έδρα να πάει να καταθέσει. Και ουσιαστικά βλέπουμε την εσωτερική της πάλη, στο να πάει, δεν θα πάει. Και υπάρχουν και 6 βίντεο ενσωματωμένα, τα οποία είναι οι πραγματικές τους καταθέσεις στο δικαστήριο. Δηλαδή ουσιαστικά πήραμε τις καταθέσεις τους από το παρατηρητήριο που είχε τότε συσταθεί για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, και ήταν η σύνδεση του έξω κόσμου με το δικαστήριο, γιατί δεν είχε επιτραπεί στο να υπάρχει ζωντανή μαγνητοσκόπηση της δίκης. Έτσι λοιπόν συστάθηκε το παρατηρητήριο, υπήρξε και σε άλλες δίκες παρατηρητήριο και στη δίκη του Ζακοστόπουλου, και ουσιαστικά έγινε μια απογραφή, μια απομαγνητοφώνηση, αν θέλεις, των πραγματικών τους καταθέσεων. Και έτσι λοιπόν είναι διτή αυτό που βλέπει το κοινό. Βλέπει τη Δάφνη, την προσωπική της πάλι, και βλέπει μετά και τα βίντεο που πια έχει πάει σε κάποιες υποθετικές ερωτήσεις της έδρας, και αυτό είναι και ένα χρονικό της δολοφονίας. Δηλαδή βλέπουμε πως έφυγε η παρέα του Παύλου από το Κοράλιο που έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Παρίσι Ζερμέν, πως κυκλώθηκαν από τους Χρυσαυγίτες, πως πήγε ο Ρουπακιάς οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα και ουσιαστικά σταμάτησε το αυτοκίνητο, πως βγήκε, πως άνοιξε ο κλειός των Χρυσαυγητών μέχρι τη δολοφονία του, μέχρι το μαχαίρωμα, και πως ο ίδιος ο Παύλος, όντας μαχαιρωμένος, έζησε 4 λεπτά και ξεδίπλωσε ο ίδιος το κουβάρι της δολοφονίας.
Πρόλαβε και είπε ποιος είναι ο δολοφόνος.
Αυτός είναι ο δολοφόνος, το οποίο είναι ένα πράγμα που κάθε φορά που το λέω είναι συνταρακτικό, το πως αυτό το παιδί επί της ουσίας άνοιξε το δρόμο να βρεθεί ο δολοφόνος του, να συλληφθεί, και πως επί της ουσίας ο ίδιος με έναν τρόπο οδήγησε στο να ξεδοντιαστεί η Χρυσή Αυγή και να κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Μία εγκληματική οργάνωση, ένα μόρφωμα το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή έχερε της πλήρους προστασίας και της ατιμορρησίας.
Πες μου κάτι. Θα ήθελα να αναφερθούμε στους συντελεστές πια.
Ναι.
Δηλαδή είπες για τη Μαρία Λούκα και τον,
ναι,
τον Κοραή Δαμάτη. Το σκηνικό, από ό,τι διαβάζω, είναι της Αρετής Μουστάκα.
Ναι, το σκηνικό είναι της Αρετής
Μουστάκα. Κοστούμια.
τα κοστούμια τα έχει κάνει η Βασιλική Σύρμα. Και να κάνω μια ειδική μνήμα, τα βίντεο της παράστασης τα έχει φτιάξει μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτηση.
Η σκηνοθέτηση, πήγε Δημητρακοπούλου.
Γιατί από μόνα τους είναι μια δεύτερη, ένα δεύτερο καλλιτεχνικό δημιούργημα μέσα στην ήδη υπάρχουσα παράσταση. Οπότε είχα μια καταπληκτική ομάδα, είχα ανθρώπους που βάλαν πλάτη στο σκοπό και με οδηγήσαν με πολύ αγάπη και σταθερότητα στο να κάνω αυτό το πράγμα. Και τους είμαι ευγνώμων, πραγματικά, γιατί χωρίς τη δικό τους ταλέντο και τη δική τους πίστη δεν θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ το χρωστάω στον κόσμο. Στον κόσμο που στήριξε αυτή την παράσταση, αυτή την αυτοσχέδια ουσιαστικά παράσταση που τη φτιάξαμε ολομόναχοι όλοι μας. Και τη μου έδωσαν αυτή την πνοή ώστε να έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να παίζω στο Θέατρο Βράχων. Ξεκίνησε πολύ δειλά η παράσταση και χάρη της αγάπης και της στήριξης του κόσμου ταξίδεψε, πήγα στην Ουγγαρία με κάλεσαν από το χωριό Μπελογιάννη οι Έλληνες εκεί της Ουγγαρίας, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα. Πήγα στο Σίδνεϊ, τώρα παίζω στο Θέατρο Βράχων. Και γενικώς έχω πει ότι όσο με βαστάν τα πόδια μου και όσο η φωνή μου είναι έτσι ακμάζουσα, θα λέω αυτή την ιστορία όσο μπορώ.
Μετά το Θέατρο Βράχων, η επόμενη στάση πού βρίσκεται?
Η επόμενη στάση θα είναι στο Θέατρο Πέτρας στις 9 Σεπτεμβρίου.
Στην Πετρούπολη. Ναι.
Στην Πετρούπολη. Θα κάνω την 1η Αυγούστου, θα παίξω στα Νόγια για τα παιδιά της Χαϊμαλίνας που μου το ζητήσανε με μεγάλη αγάπη. Και στις 18 Σεπτεμβρίου θα παίξω στο Ευρωκοινοβούλιο, καλεσμένη από τους Σοσιαλιστές Ευρώπης.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα
Είμαι
πολύ
σίγουρος και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί αυτό που έκανες δεν είναι απλά η δουλειά μιας ηθοποιού απλά. Έγινες και ερευνήτρια μαζί με άλλο κόσμο και μπήκες μέσα στο πετσί ενός έργου που δημιουργήθηκε. Άρα είσαι, πώς να το πω, δηλαδή είσαι ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν είναι ένα κείμενο που σου έδωσα εγώ να το αναδείξεις. Είναι ένα κείμενο που βγήκε από τα σπάργανα από σένα και με τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν εσένα και εμπιστεύτηκες και εσύ αυτούς.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό που είχε γράψει ο Αλκαίος, το πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή, είναι ένας διαχρονικά επώδυνος στίχος και εμείς προσπαθούμε για να μην γίνει η ιστορία σιωπή. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων των καλλιτεχνών, νομίζω. Αυτό παλεύουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, για το χρόνο που μου έδωσες και για όλη τη στιγμή.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους σταθμούς που θα πας με αυτή την παράσταση.
Ευχαριστώ και περιμένω και τους ακροατές σου στο Θέατρο Βράχων την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.